mielessä ihan vain muutamia semmoisia henkilökuvia sieltä alkuaikojen oikeastaan näiden lisäksi, mitä nyt jo Matti ja Luut on tässä kertoneet. Minähän itse olen sitä, niin kuin sitä toista polvia, toista vuosikymmentä, jotka aloitti opintonsa vuonna 60. Tässä porukassa ei taida olla muita kuin tuo meidän Leena samaa ikää. Ei Heikkoa Kalekaan ei ole täällä. Ei joo, me ollaan Leenan kanssa sitä toista porukkaa. Se, jos aloittaa sen, ne henkilökohtaiset tuntemukset itsestään. Elikkä mulla ja monella muulla varmasti siihen aikaan ja oli ja voi vieläkin olla semmoinen suunnaton niin kuin semmoinen hyvä mieli ja suorastaan nautinto tulla opiskelemaan niitä aineita, mitä itse jo niin kuin kouluaikana harrasti ja mitä halusi tulla opiskelemaan. Ja pääsi pois siitä ahdasmielisestä vankilasta, mitä se koulujärjestelmä silloin oli, mitä se varmasti on vieläkin verrattuna tähän mitä se täällä yliopistossa on, se opiskelu koulujärjestelmä. Mä muistan sen aina suunnattuna nautittuna, että pääsin yliopistoon opiskelemaan biologiaa. No meillä oli tietysti sitten tässä jo monta kertaa mainittu Niilo Söyrinkin, oli oikein semmoinen virtuoosi luentoja pitämään. Olipa kysymyksiä sitten mikä tahansa, morfologia tai fysiologia tai luonnonsuojelu tai muu. Niilo Söyrinkin oli oikein semmoinen räiskyvä luentoja pitäjä. Hän oli semmoinen, niin kuin ne, jotka muistavat Niilo, niin hän oli semmoinen atleettityyppinen. Siis hän oli tosiaan oikein atleetti ja kohta selviää, mistä se johtuu. Siellä kasvitieteen tai biologian laitoksen luentosalissa siellä Åströmin vintillä, siellä oli katedrin vieressä siinä seinässä jossakin oli semmoinen, muistatteko, semmoinen tappi, siellä oli semmoinen rautatappi. En tiedä, mitä siellä oli siellä huoneessa pidetty. Ehkä se oli joku semmoinen vinssin pitopaikka. Se Niilo monesti kiikkui siinä tapissa, kun hän piti luoja. Oikein täytteli niitä lihaksia atleetin vartaloa. Ja sitten yhteen kertaan, kun siellä jotakin hälinää ja supatusta siellä luentosalissa opiskelijat pitivät, niin se meni siihen tarttuu siihen tappiin ja katsoi hyvin tuikeasti sinne siihen suuntaan, mistä se hälinä kuului. Niin sanoi, että minä on ollut vuosikausia tuolla Tampereen voimailuveikossa semmoisessa atleettiryhmässä treenaamassa. Minä olen nyrkkeillyt ja painunut ja se kuvio loppui siellä. Hienoparasti viihdyttä, että on hiljaa, niin minä jo niskalta kiinni, että tein ulos. No toinen persona joka tässä Matinkin alustuksessa aika vähällä sivutettiin, oli tietysti Raikko Ruotsalo. Oikein semmoinen varsinainen työmyyre sitä laitosta perustettaessa ja sinne sitä materiaalia hankittaessa. Matti sen varmasti tunsi nahoissaan. Minäkin pääsin siitä osalliseksi, miten se Raikko Ruotsalo kävi läpi sitä valtaisan paksua Wettsteinin handbuchteen systemaattisen sivulta mentiin se tuhansia sivuja paksu kirja läpi ja merkittiin ylös, että mitä näytteitä pitää hankkia ja mistä hankkia ja milloin hankkia. Ja Matin aikana niitä varmasti hankittiin sitten paljon Helsingistä näytteitä ja sitten preparaatteja ostettiin ehkä ulkomaan paikasta. Myöskin paljon kerättiin itse. Raikko oli arvoton näytteiden kerääjä tuota ulkoa luonnosta. Niin se vain kertyi sitten ne näytekokemat, joita varmasti vieläkin on olemassa, myöskin museonäyttelyt, kuivattuja kasveja. Tämä Raikko oli, hän tiesi varmasti kaikista kasveista, mä en epäile sitä yhtään. Hänellä oli semmoinen hyvä kokoelma, mahtava kokoelma, mistä hän aikoi tätä väitöskentoa, kuumasta kasvien silmusuomuista. Mutta mä pääsin niitä näkemään kerran käydessäni hänen luonaan vierailla tuolla Helsingin kasvitietelaitoksella ja sitten sen jälkeen kun hän lähti täältä pois. Ja sitä oli tosiaan sitä materiaalia kamalasti. Hän niin melkein kirjaimellisesti hukkuu sitten siellä aineessa. Hän ei saanut sitä selvitettyä ja se en tiesty. Sitten tietysti täytyy myös muistaa myöskin pari muuta oppiainetta. Osa meistä biologista joutui ja osa innokkaamminkin opiskelemaan sitten myöskin kemiaa ja biokemiaa. Tuonne kemian laitokselle tuli silloin vuonna 1964 professoriksi. Organisen kemian professoriksi tuo Hans Krieger, saksalainen, jolla oli vaimo Suomessa tai Oulusta, tai ainakin hän oli virassa täällä, mutta tämä Hans Krieger toi sitten semmoisen oman jännittävän ja viehättävän opetuksen siihen orgaaniseen kemiaan. Hän ei oikein hyvin osannut suomea. Vaikka täytyy mä olen aina ihaillut niitä tuolta puista vierasta kielikunnissa tulevia ihmisiä, jotka oppii muutamassa vuodessa puhumaan suomen kielen tiivittäneet, koska täällä luettu tuolla suomen kielellä. Se oli ihaltava piirre, mutta se oli jännä, että täältä meni ne sanat joskus vähän sekaisin. Niin kuin esimerkiksi se, että kun hän harrasti tentissä semmoisia jokerikysymyksiä, niin hän sanoi, että joka teistä on tarpeeksi röyhkeä, niin voi yrittää vastata tähän. Ja vastaavallaisia tämmöisiä sanaa, jotka vaihtuivat suomenkielisessä vaiheessa sanaa. No sitten tietysti se biokemian opetus alkoi suunnilleen samoihin aikoihin. Ja se biokemian laitos sijoitettiin tuonne proteesipajan vintille, niin kuin monet näistä laitoksista sen aika oli jossakin vintillä. Milloin jossakin osuuskaupan saunan vintillä tai Oostrovin vintillä. Siellä oli jostakin syystä. Myöskin siellä Oulu-yhtiön talossa oli siellä vintillä, siellä ylimmässä kerroksessa. Miksiköhän ne aina nämä laitokset halusivat, vaikka silti sen jotenkin ulkopuolella. No siellä joka tapauksessa biokemian laitoskin aloitti siellä proteesipajan vintillä ja sitä hoiti alun perin sitä opetusta hoidettiin vain tilapäisin voimin. Muun muassa semmoinen Juhani Mikola oli siellä alkuaikoina niin professorin sijaisena ja sitten myöhemmin vasta tuli Sakari Piha. Molemmat oli tämmöisiä, kaikkikin ne biokemiset oli tietysti myöskin hyviä ja innokkaita biologeja, vaikka näkivätkin tästä biologista vaan sen yhden puolen. Mutta joka tapauksessa meikäläinenkin joutui sitten näitä tätä kemiaa ja biokemiaa opiskelemaan. lähinnä tuli mieleen näistä tuota tämmöistä alkuopintojen henkilökuvista. Sitten tietysti Sirkka, kun tuli meille siinä 64 vuoden alusta, ja milloin sotavalta tuli fysiologian professori, niin oli samoihin aikoihin. Ja osa lähti pois täältä ja sillä tavalla se vakiintui siihen, missä oli. Kiitoksia.
Kiitoksia Pekka. Onko sitten puheenvuoroja Seppolainen?
Moni on ehkä kuullutkin se, mitä minä kerron, mutta eivät kaikki, luultavasti. Nämä jutut liittyvät kanssa ihan yliopiston alkuaikoihin, jopa kenttäkursseihin, jopa semmoisen kurssiin, joka pidettiin vuonna 1963, jolloin Kuusamon kansanopisto oli kurssikeskuksena, ja jokaisen opiskelijan tuli tuoda pyörä sinne, polkupyörä, että päästiin maastoon siihen ympäristöön.
Se oli Ollanlaki vielä. Se oli vielä Ollanlaki ensimmäisenä vuosina pakko tuoda pyörä.
Niin, aha.
Sitten kun yksi opiskelijasta kaatui siinä alamäessä ja loukkaisi, että tuli vaikeuksia sen vakuutuksen, ja sen jälkeen polkupyörän tuonti lopetettiin.
Aha, niin. Kiitoksia. Oli olemalla kyllä silloin muitakin vaaroja, jotka liittyvät ilmastoon. Minä hyppään nyt sivupoluja, anteeksi vähän omasta juodestani. Kun oli maantieteen opetus, niin siellä oli kaksi opettajaa, Uno Varjo ja sitten Reino Helle. Ja opiskelijat sanovat, että kurssi oli yhtä hellettä, eikä ollut yhtään varjoa. Niin, no niin, siitä. Mutta menen siis sinne kansanopiston kurssille ja siellä oli assistenttina myöskin Tapio Rintanen niminen mies, joka sitten siirtyi biologian opettajaksi Virolahdelle, väittelikin aikanaan Itäisen Lapin kulttuureista tarinan mukaan hän kirjoitteli vieraskirjansa nimeksen Anteli ja Juratskaana. Se on yksi maksosammalla, semmoinen lumen viipymillä ja mielellään viipymä. Ja tarinan mukaan rajavartiosto etsi, että kuka on se salaperäinen venakko, joka vierasmajoissa kulkee ja
kirjoittelee. Ja nimenomaan hän kirjoitti sen kyrillisen kirjan.
Sitä en tiedä. No niin. Taas menin sivupolulle. No. Sitten sukupolvi voi haarautua, mutta mennään tähän itse pääasiaan. No, Tapio Rintanen oli innokas vanhojen tavaroiden keräilijä, ja hän toi, mitä löysi maastossa, semmoista käyttökelpoista niin itsellensä käyttöön. Ja minä sitten ajattelin, minä autan häntä ja minä löysin maastosta ihan ehjän rukkasen, jota oli käyty suksien tervaamiseen ja se oli aivan jäykkä tietysti. Ja juuri sai sen käteen sitten ja minä sanoin Tapiolle, että osu sulla ihan ehjä rukkana, ota tuo. No en minä nyt tuommoista viitti ottaa. Minä ajattelin, että kyllä sä varmasti otat, ja minä piilotin sen hänen autonsa vararenkaan alle, kun kurssi loppui, ja Tapio lähti ennen minua ja minä vilkutin, että hei, sinne meni rukkanne ja minun pakkaamaan tavaret. Se rukkanne löytyi minun tavaroista. Minä ajattelin, että kyllä sä otat sen rukkasen joka tapauksessa ja minä lähetin sen hänelle jouluna kirjekuoressa ja sieltä tuli semmoinen maisu joulukortti vastaukseksi, että kiitos. Ja ajattelin nyt tämän taruon lopussa, niin kuinka sullakaan kevättalvella minä sain Helsingin yliopiston kasvitteen kirjastosta aika ison paketin. Hyvin epämääräisesti pakatun vielä. Ja kun minä avasin sen monien kääretten jälkeen, siinä oli se rukkanen jälleen. No, minä pakkasin sen, ootin kärsivällisesti vuoden ja pakkasin sen uudelleen. Ja kuningas Hokkunin semmoiseen oikein isoon suklaalaatikkoon. Lähetin jälleen Tapio Rintaselle. Sieltä tuli sitten joulukortti, joulupukin käteen oli piirretty rukkanen. Ei tullut enää minulle. Mutta sitten tuli Leningradista kortti ja se esitti Pietari Suuren patsasta, jossa kohottiin käsin, on ratsun selässä. Ja siihen käteen oli piirretty rukkanen. Kortissa oli viesti. Olen yrittänyt kaupitella sitä Leningradissa, mutta ei ole kenellekään kerrottu. Ja sitten voikunut viesti. Leikkasin sen ihnoiksi, mutta ei se teema loppunut vielä tähänkään, vaan varmasti 15 vuotta lähettelimme toisillemme joulukortteja ja aina niissä kortissa esiintyi tietysti joulupukki ja aina siinä kortissa oli piirrettynä jonkun käteen ruuhkanen, kunnes vanhuus voitti ja niin tämä taru päättyi sitten. No, moni oli tämän kuullut jo, mutta ei kaikki.
No niin, tämä kokkaustarinan jälkeen sitten Heikki varmaan viranomaisilta.
Se, annako kommentin? Että tuo Seppe Urrella oli kanssa aika vanhojen asioiden kerääjä. Menehän paikkaan. Hän oli kesäkurssilla niin karmeaa lippis päässä. Kunnes eräs kurssi, oliko Marjatta mukaan, keksi pitää kurssijuhlat ja Oulannan aseman siinä nurmikolla. Ja polttaa se lattia kepin nenässä. Seppo pääsi hätiin, mutta ei kerinyt sillä mitään. Se meni rikki.
Ja tuhka ripotettiin Oulanta jokin.
Eli sekin meni Leningradiin.
Mutta se oli semmoinen, kun olin rakennuttanut huvilan, niin se oli se hyvin maalissa ja jostain syystä Havaksen Paavo vihasi sitä lakkia ja tässä johtui tämä.
Mutta se paloi sitä paremmin.
Niin, kyllä oli. Tervetillä kyllä sitä.
Tähän en ole oikein varautunut, mutta otetaan nyt tuommoinen hajaa huomio tuossa, kun tuo Seppo puhui tästä aloituksesta, niin muistan, kun Seppo piti biostatistiikan kurssia. Siellä oli varmaan niitä ensimmäisiä biostatistiikan kurssia, mitä biologille yleensä pidettiin.
Ja senkin jouduin tekemään.
Joo. Se oli minusta hyvä kurssi. Siinä oppi asiat harvinaisen hyvin, koska meillä ei ollut tietokoneita, ei ollut laskukoneita, kun ne raksuttajat, mitä sillä oli. Me käytettiin logaritmitaulukkoja, joita laskettiin sitten yhteen ja me tehtiin oikeastaan kaikki Ja ne kaavat, mitä sieltä tuli, niin minä vieläkin osaan ihan tarkkaan, miten keskijarvon keskivihän lasketaan, osaisin laskea sen käsiin, ei tarvitsisi konetta. Että siinä, joku tämä vanha aika, niin siinä on muutama hyvä asia. Sen oppiin kantapään kautta monen kohdan. Tuossa Raikko Ruotsalosta puhuttiin. Raikko oli semmoinen persona, kyllä, joka mieleen jää. Legendana on, kuinka sillä ruostumalla pyörällään kaasi Terrohovin eteen ja siellä sitten lähti liikkeelle. Se Raikon organologian kurssi oli vähän vastaavanlainen. Siinä piti kyllä tietää asiat tarkasti. Minäkin yleensä meni aina ensimmäisenä suurin piirtein tenttiin, mutta sitten tämä organologian kurssihan piti jonkun välikokeilija, jotakin suomoa, mikä sen olikaan sieltä jäsenpampi uudistuksi. Tähän minä en ollut tottunut oikein, mutta sen jälkeen luvin organologia, minä vieläkin osaan tehdä. Oppimista hirveästi. Luulen, että me saimme aika hyvän opin. Tuosta taunosta tulee mieleen ne kasvikokoelmat. Kyllä minä paljon työtä siihen tein. Minä taisin olla ensimmäisenä laurakkosteikissa aikanaan. Ja tuosta olin saanut kokoelmat valmiiksi. Ne oli hyvä. Mä luulen, että siinä muutama tunti vierähti. Sen jälkeen teillä on tätä porukkaa nyt paljon, että lienee tämä kasvitieteen museo eräs parhaita, mitä täällä on. Kaiken kaikkiaan tuo opiskelu aloitus, niin kuin silloin puhuttiin. Mehän oltiin tosiaan samaa kurssia tässä silloin, kun mistä sinä puhuit, niin siihen liittyy juuri tämmöistä, sanoisiko, pioneerihenkiä meidänkin puolelta varmaan aika paljon. Kaikki oli uutta, kukaan ei ollut tenttinyt ehkä mitään ennen, ei ollut mitään perinnettä sieltä, mitä voidaan niin käyttää hyväksi. Kaikki tosiaan tehtiin itse. Minä luulen, että se joukko, joka tänne ensimmäisestä studiosta opettiin, niin se sattui olemaan aika hyvä joukko. Kyllä meistä varmaan ihan kunnon kansalaisia, patiologiakin loppujen lopuksi kasvu. Tuossa on muutamia kasvoja nähtävänä. Lapsi sanoo, että kunkin laitoksen tärkeimpiä henkilöitä. Olavissa tavallista ei paljon ole puhetta. Olavin taustalla tuossa on tuo piano, taikka flyykeli se on. Ja Olavi oli musiikkimiehiä.
Absoluuttinen korva.
Absoluuttinen sävelkorva. Jäi mieleen ne kurssit, kun sokeria annettiin mehiläisille tai annettiin kärpäselle ja sitten leinatettiin sitä tämmössä hyrrässä ja katsottiin, kuinka pitkä energia riittää. Sen yksityisesti laskettiin aineenvaihduntaa siitä, kuinka kauan jakso mehiläinen lentää. Ja Olavi kuunteli tarkalla korvalla, että nyt se väsyy, että nyt ei ole enää tämän määrä herksiä. Ja tiedät tarkasti, että se on mistä lentää 100 herksiä.
Eikö se Olavi kirjoittanut nuotille satakielen laulun?
Kirjoitti nuotille satakielen laulun. Joo, se on julkaistu sekin asia. Sitä saatiin loppujen aika vähällä niitä arkkeja aikaiseksi. Te olitte varmaan suurin piirtein kaikki. Meillä oli ensimmäinen tuommoinen Lapin retki, niin ette tainnut olla kaikki siellä asiassa. Tai opettamassa meitä. Monta kuvaa. 1, 2, 3, 4 henkilöä.
Yhteinen
kasvieläntien retki. Se oli tämmöinen ikimuistainen retki kaikki kaikkia. Hyvä, kiitos. Haluaako joku vielä muistaa? Tauno vaikka. Tai joku muu. Teki jo.
Humoristisiakin puheenvuoroja on kuultu, niin lisää pari juttua vielä. No, professori Olavi Sotavalta tuli tuossa nyt viimeksi esille. Hän on muun muassa yhdessä tiedekunnan kokouksessa. Minä en tiedä, mitä mieltä professori Siivonen on tästä asiasta, että olen hänen kanssaan samaa mieltä. Minulla oli tilaisuus tutkimuudistuskuvioissa mukana olla tiedekunnan kokouksessa. Ja siellä kuuli kyllä kaikenlaista, mutta kaikkea ei ollut tarvitse kertoa. Mutta se minun opiskeluani, minä olin syntynyt ja kasvanut Inarissa ja sitten työskentelin koulupoikana Muttusniemen koeasemalla siellä Muttusjärven rannalla. Ja vasta aikuisiällä, kun olen muistanut hyvän aikaa, työskentelin tai hoitin koealoja, jotka kuuluvat professori A.I. Virtasen. Tosin hän oli Stanley kyllä saanut sen Nobel-palkintonsa. Minä olin siellä, oli näitä kesällä kesätyöntekijöitä ja Muttusniemen koeasemalla, mikä opiskelijoiden harjoitteluun se kuului. Niin, siinä myös tuli paljon tämmöisiä tuttuja kasvoja ja monenlaisia sattumuksia, mutta ne kertovat minulle, että se on yliopistossa, kun opiskellaan, niin sinä voit sillä lailla niin kuin vapaasti mennä ja valita kurssit ja käydä silloin luennolla, kun sulle sopii. No, minä ajattelin, kun olen vielä saanut Oulusta asuntoa, että minä olen kotoa Inarista opiskellut. Ja se pelasi jonkun aikaa, mutta sitten oliko se morfologia vai organologia kurssi, ja Pekka tulee sieltä piippua polttaen. Ei äkkiä tuonne Kupila-Ahveniemen toimistoon. Se on ihan niin kuin ampiainen. Minä menin sinne, niin Sirkka ottanut, herra Mäenpää, mitä te oikein meinaatte? No minä selosin, että miten minä olin käsittänyt sen yliopistoon. Ja niin me sovittiin, että nämä hommat hoidetaan joka kerta, vaikka minulla ei vielä sitä asuntoa ollut. Sitten tähän meidän henkilökaveriaan on jäänyt mieleen tuo Matti ja Anneli, jotka olivat silloin, kun ne olivat jo naimissa ja kuulivat tietysti yhdessä. Ja kuinka tiukasti olivat juurtuneet toisiinsa. Ne olivat ilmeisesti samoja uniakin. Yhtenä aamuna Matti tuli ja kertoi, että minä näin sinut unessa ja rupesi kertomaan, miten siinä unessa tapahtui, niin yhtäkkiä ajattelin, että eihän se noin ollut. No vielä tuohon vielä sitten minun omista tragedioista, niin minä olin lukenut valittuissa paloissa, oli unista ja unien selvittämistä, mitä ne vaikuttaa, että on semmoista ennalta ajateltuja tapahtumia tai sitten todellisille tapahtumia ja asioita. Ja näin unta, minä kiipesin tiimingin 300 metriä korkeaan antennimastoon. Tai mulla oli tehtävä, joka oli sirkalta saanut. Ja minä puolivälissä rupesi polvet tutisemaan, minä tulin alas takaisin. Sirkka otti minut ja läksytti taas, että kuulkaas herra Mäenpää, ei tiedettä tehdä tuolla lailla. Teidän tapanne tehdä tiedettä, että kun huolellisesti etenette tuolla maastossa ja tulette virran varrelle ja siellä on, pitäisi päästä sitä virrasta yli. Sitten mokoma hyppäätte suoraan yli siitä ja jätätte sen probleemin sillan rakentamisesta muille. Intuitiivisuus ei täällä veneellä. No minä sitten aamulla, kun herätys yhtäkkiä muistin sen valittujen talojen artikkelin, että näinhän se juuri siinä, se, että minä opetin tosiaan keskeisen maantelmien mastoon nousun, se jäi siihen maisteriin, mutta Väitöskirja on yhä tekemättä, mutta on paremmalla ajalla. Larta Ahlakorvi, joka asustelee nykyisin tuolla Utsioilla, toiminut vahtimestarina ravintolassa ja paljon muuta. Tämä aiko tehnyt sitten radunsa valmiiksi omalla parempana aikana, ja sitä parempaa aikaa ei ole enää vielä. Kiitoksia.
Mulla on oikeastaan muutamia otatteluja, jotka liittyy aina henkilöihin ja tehty semmoinen tarina. Ja tämmöiset tarinat, ne alkaa elää jollakin tavalla omaa elämänsä ja niistä ei aina pysty sanomaan, että onko niissä totuuden häivääkään, mutta niitä aina kerrotaan kuitenkin. Kun minä tulin itse opiskelemaan Oulun 65, minä aloitin eläintieteen opinnot 66 ja eläinfysiologia alkoi sitten kiinnostaa ehkä Heikki Hyvätsen ansiosta. Ja Heikki Haarakangas, joka on tällä paikalla, hän oli myös eläinfysiologista kiinnostunut. Ja Heikki eteni oikein hyvin ja kyllä minäkin siellä perässä sitten tulin. Mutta joskus 70-luvun alussa ruvettiin puhumaan sitten, että se eläinfysiologia, se on niin vaikea aine, että kun se laudattu tentti nimenomaan, se on niin vaikea, että sitä ei ole Oulun yliopistossa kuin yksi henkilö vasta suorittanut, että Heikki Haarakangas. No tätä on varmasti tarina, koska onhan Heikki Hyvänen suosittanut ja meitä vanhempaa kurssia oli jo Raija Arvola, Anneli Freeman, ketään muita niitä oli, mutta tämmöistä puhuttiin Heikki kuulla 70-luvulla. No sitten Lauri Siivosesta muutama juttu. Hän oli tavattoman innostava opettaja ja minä tulin tämän tuntemaan lähinnä tällä ekologian laudattoretkiä, mitä suuntautui tuonne Pohjois-Suomeen ja Norjaan. Lauri istui siinä linja-autobuskin vieressä olevalla paikalla ja hän teki koko ajan havaintoja, kun linja-autobuski eteenpäin. Ja hän ilmoitti kaikista havainnoista opiskelijoille. Vaikka hän näki Harakan sillä, niin hän heti Harakka oikealla. Ja tämä jatkui sitten kaikissa muissakin tämä hänen ilmoittuutensa. Seppo Sulkava tuossa sanoi, että Lauri Siivonen toimitti hänet Ouluun, niin minusta Lauri Siivosella oli jotenkin semmoinen tyyli, että hän oli niin kuin se johtaja ja hänellä oli aina semmoinen oikea käsi, adjutantti, joka oli semmoinen yhden henkilön toimenpaneva ryhmä, jos näin voisi sanoa. Ja tämmöisiä henkilöitä olivatkaan Jouko Siira, Seppo Sulkava ja sitten Kalevi Heikura. Kalevi Heikura ei ole täällä nyt paikalla, mutta Oulun biologiselta asemalta muistuu mieleen talviekologian kurssi. Tässä oli kansainvälinen kurssi ja siellä päätöstilaisuus, joku on ehkä kuullut tämän jutun. Sillä ruokailtiin vähän paremmin ja päästiin jälkiruokaan. Se oli polkkakiisseliä. Niin Lauri maistaa sitä, ei ole oikein varma. Heikura on siinä vieressä. Heikura, onko tässä tarpeeksi sokeria? Sitten yksi juttu, joka Lauri Siivosesta on vielä, minä en tiedä missä tämä oikein oli tapahtunutkaan. Jossakin Etelä-Suomessa hän oli tämmöistä biologiryhmää johtanut maastossa. Ja sitten yhtäkkiä hän näyttää näin, että nyt maihin. Ja panee koko porukan ryömimään perässä. Sillä ryömitään 100 metriä suunnilleen ja sitten Lauri Siivonen nousee ylös ja sanoo, tässä lauloi viime vuonna 100 kiloa.
Niin, vieläkö halutaan kertoa Jussi vai Jussi? Jussi voisi olla.
Mä tiedän, miten tämän aika riittää. Tässä on monia nimiä mainittu. Sota olisi tuo semmoinen yhden. Hän oli mulle vanha koulukunnan professori ja kimppa mies. Ja en muista kuka tämä on kertonut. Ehkä Lindgren Eero on se, joka tämän on kertonut. Tai sitten se voi olla, että se onkin Heikunan Kale itse. Kale oli näissä Killan hommissa jossain vaiheessa hyvin voimakkaasti mukaan. Ja sitten hänen piti mennä Sotavalla jotakin asiaa kysymään. En tiedä, olisiko hän pyytänyt Sotavalta niihin Killan juhliin mukaan tai järjestämään tai mitä lienenkään. Meni sitten Sotavalman asuntoon Merikosken kadulla ja soitti ovikelloa. oli ihan hiljasta, kunnes sieltä oven ja kynnyksen raosta tuli paperilappu, jossa luki, että jos soittaja on Kalevi Heikura, en ole kotona. Kahdestakin voisi ihan nopeasti. Koulamalla on tosiaan miljoonin tapahtunut, niin kuin Jussi viittasi, suurin osa ei kestä päiväkoulua. Ahdinkaan mentiin jollekin kurssille, yhdessä oltiin opettajina kenttäkurssilla. Kun Ahdilla on tuommoinen hyönteisharrastustausta, niin hän oli kenttäkurssillakin opettajan ja Ahdin perhe oli mukaan. Pysähdyttiin siihen Koulamalla aseman pihalle ja ruvettiin purkamaan auto ehkä noin 10 sekuntia, niin sieltä kuului Koulun aseman katolta, että iskä hei! Kahdin pojat oli molemmat jo siellä aseman katolla. No, kurssin loppuvaiheessa, niin, tai me mentiin semmoisen valtavan maastoauto, joku serokee vai mikä, se oli ihmeellinen, hankalasta ajettava lotia. Ja Ahdin pojilta kysyttiin, että no mikäs tämä nyt oli hienoa tässä retkessä. Niin meidän isä oppi ajamaan serokea autoa. Eiköhän se riitä, että se aika.
No niin, jatketaan Puutarhalle. Eli me päädytään siirtymään tuonne Puutarhalle ja mennään siitä pääovesta sisälle, vanhasta pääovesta sisälle. Eli siellä on tuo lyhdyt siinä sytytettyä ja siitä sisään. Tämä on 7 tämmöinen ove kiinni, pääovi kiinni siihen.